Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Во него гостин е ТВ-водителот Жарко Димитриовски. Со него разговараме за актуелната обштествено-политичка состојба и политичката криза во земјата, како и за очекувањето од хуморот во ситуација кога граѓаните се сомневаат во вистината за многу прашања поради големите поделби во обштеството. Во продолжение следува интервјуто во целост.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница
macdenes.org.
Кога граѓаните се сомневаат што е вистина, дека постојат медиумски табори кои меѓусебно се обвинуваат дека едните служат на власта, другите на опозицијата, големи ли се очекувањата од хумора?
Очекувањата се, препоставувам, големи. И така ми изгледа дека се очекувањата големи, ама не треба да бидат. Значи, во глобала хуморот никогаш не се покажал во минатото како некој што може да, нешто што може да направи огромни промени. Секогаш треба да постои хумор, нормално, но да не се очекува премногу од него. Има многу поважни работи, мислам дека, од хумора што треба да се ја работат, да се ја завршат својата работа. Значи овде пред се зборам за ова ти што спомна таа поларизација, таа е многу побитна и тука мислам дека треба да се бара чарето, а не во хуморот. Зошто бидејќи самиот хумор, самиот хумор не се прима како што треба. Значи, од што се поларизирани луѓето, самите тие една шега ја добиваат на два или повеќе различни начини, секој си ја прима како што сака. А дека хуморот не може нешто грандиозно да направи, тоа е пример еве најсвеж од Западот, од Америка, како некој општество кон кое ние се стремиме, нели, да изгледаме како него, ето ти го Доналд Трамп, кој што го убија од исмејување на сите можни начини најбрутално, и со тоа само му помогна да си го крева рейтингот. Така што, ете го, тоа општество, нели, ултимейт демокраси, каква што сакаме да бидеме, и сепак хуморот ништо таму не направи. Така што, мислам дека ако хуморот беше некаков главен носител на промени или слично, Југославија ќе беше во моментов цела и ќе гледавме топ листа над реалиста наместо ова што се случува. Хумор треба да постои, но да е зачин на манжата, не да е главниот мастрав.
Не може да се каже дека не сме држава во која граѓаните не се интересираат за политиката, бидејќи ни се наметнува. Кога политичарите постојано се медиумски експонирани, дали ваквата состојба е совршена основа за добар хумор политички?
Совршена и повеќе од тоа. А уште по-совршена ќе беше ако не раководеше со нашите животи политиката до толку, ама ете, таква е ситуацијата. Ти навидум имаш еден тон материјал што можеш да го обработуваш и као сите викаат и супер лесно ти е да се зезаш бидејќи погледни комедија е целата работа и многу лесно можеш да се извлечеш ти материјал и да напишеш одличен штос, но кога ќе загребеш под површината ќе видиш дека е сето тоа е проблем. Никој не ти ја разбира шегата онака како што ти си имал намера да ја напишеш, туку секој си ја прима како што сака, а тоа не е баш окей.
Колку нашите политичари може да поднесат критика на собствена сметка, бидејќи колку е власта авторитарна, толку помалку го разбира и го поднесува политичкиот хумор и сатира?
Генерално никој не сака кај нас критика, значи не само политичари, никој. Ни музичари, ни актери, критика и шега на своја сметка никој не прифаќа. А кога сме кај политичарите, доволно е само да видиме едно видео скоро поставено пред месец дена на YouTube каналот на Белата куќа, каде што видео е со Барак Обама и темата на видеото е што ќе прави Барак откако ќе се пензионира, тоест откако ќе ја напушти председателската функција. И после гледањето на тоа видео ти сваќаш каде живееш всушност. Значи ова е една мала земја со огромни суети. Рака на срце, никој нас не ни се ни јавил, ниту ни побарал да престанеме со нешто. Не сме имали проблем од таков од тој аспект воопшто никогаш, иако се шалиме на сметка и на едни и на други кој како се заслужил, кој ни дал повод за да се шалиме. А дека поавторитарна власт значи немање стомак за политички хумор е нешто што е сосема нормално и не знам зашто некого би чудело, нели генерално правило е што по либерална власт толку по отворена е истата за шеги и за критики, а што по авторитарна, нормално толку не сака власта да слуша ниту шеги, ниту критики, не можеме ни да очекуваме поинаку да ја замисли Хитлер да слушнал вид за него и да рече 5000 марки за тоа што го измисли. Не е величен, или?
Дали во Македонија постои страх од нарушување на авторитетот на политичарите со оглед на хроничниот недостаток од ваков вид на хумор по владините медиуми?
Има, нормално, да. Но, види, јас да сум политичар, искрено, јас многу би се радувал на секоја секунда и минутка хумор на моја сметка. Тоа е ништо друго, туку само оно што го викат coverage airtime за мене како политичар, доколку некој се шегува на телевизија на моја сметка. И мислам дека тука политичката зрелост кај нас е проблем. А тек се надевам дека ќе дојде момент кога политичарите ќе сватат дека шегата на нивна сметка само ќе им помогне, а нема да им помогне.
Уметност треба да биде потик за критика во општеството, луѓето да размислуваат, да се сменат нештата. Кога имаме ситуација кога музичари, актери, ликовни уметници влегуваат во политиката, јавно декларирајќи политички ставови, дали со тоа излегуваат од уметноста, генерирајќи кич?
Јас вака ќе ти одговорам, би сакал да дојде време кај нас некогаш кога онеко што ќе се ја работи работата добро, ќе биде и добро награден за истото. Значи, тука еден од најголемите фалинки воопшто обштествени е неможноста да се изгради еден систем на вредности и на награди за луѓето кои тоа го заслужуваат. Јас гарантирам дека никој кој што влегол во политика и си ја продал душата, подпишал таму Фаустовски, тоа не го направил идеолошки некои побуди и причини, него знаеме зашто, заради лукративни интереси и слично. И ајде да ги трнеме уметниците, музичарите и кои не на страна, дозборуваме за обичните луѓи. Истиот е проблемот. Значи, обичниот човек мора да зема партиска книжка за да се вработи. И тој, ете, го прави истото, само на друго ниво. Бизнисмени, колку знаеме, кои што влегуваат во политички води на еден или друг начин, многу повеќе од овие што ги спомнуваме, актери, музичари и кои не, само за да си го зачуваат бизнисот и да стават лепна маса на вработените. Така што мислам дека овде е проблемот, кога ќе успееме да го решиме, тој е еден од најголемите проблеми на земјата, да добрите луѓе, оние кои што супер си ја работат професијата, бидат и супер наградени за истото, ќе го немаме тој проблем.
Ви интересира ли политичката состојба и дали во денешниот момент човек треба да има одредени ставови без да се плаши од одредени етикетирања?
Па секој дека се следи политиката, бидејќи веќе заклучивме таа е во секоја пора навлезена од општеството, но таа многу пречи во секојдневната работа. За жал, кај нас јавно искажан став секогаш, да не речам често, секогаш подлежи на етикетирање, а став да се има е воопшто не е лоша работа и е супер и да се брани некој став и така натаму. Например, ние како шоу сме го имале проблемот на илјадници луѓе само од гледање на емисијата да заклучат дека ние сме проопозицијски настроени зашто се шегуваме на сметка на власта. Исто така како што илјадници луѓе заклучиле дека ние сме владини подржувачи, затоа што, види, богати, во вакво време сме се дрзнале да се шегуваме на сметка и на опозицијата. Така што, нема резон.
Шарената револуција е позната по нејзините улични перформанси со обојување на дел од институциите и спомениците, но дали нејзините бои имаат ефект кај поголем дел од граѓаните да излезат на улиците за да се предизвика вистинска промена?
Да речеме дека се игра фудбалски натпревар, да замислиме. Сега, што е проблемот? Проблемот е што на преварот се игра на терен кој е подагол од 45 степени. Значи, за сите што слушаат на радио, тревникот е под 45 степени, не е рамен. И сега едниве од долу треба да напаѓаат нагоре и да даваат сизифовски некакви голови, додека на другиве само треба да шутнат топка и да дадат гол. А при тоа, на преварот уште не е започнат семафорот, покажува 2-0. Значи, тука јас го гледам проблемот. Не може да се постигне масовност или не знам каква подршка или да успеат тие револуции, да речеме, ако малку не се ускладат условите. Значи, грешката е во тоа што луѓе договараат кога ќе се игра над преварот, во колку часот, на кој ден, на кој датум, а не работат на тоа да се подисправи теренов колку толку и да не биде 2-0 на семафорот, барем да е 1-0, колку толку да имаат некакви рамноправни шанси и едните и другите. Така што тука јас го гледам проблемот. Како и да е, да не бидам сватен погрешно, јас мислам дека секој што се бори за некаква кауза треба да се бори до крај, доколку на вистина верува во истата, и без разлика дали е само мал дел од мозаикот или е клучна фигура. Значи, подеднакво треба да се бори, така што не ја подценувам воопшто истрајноста на поединци, напротив, ја охрабрам.
Но дали со последните казни и давање изјави по полициските станици, власта се обидува на несуптилен начин да ја прикуши револуцијата, при тоа без да употреби гумени куршуми? Мислам на изјавата која предизвика многу контроверзи, сметајќи дека на тој начин може да се спречи обојувањето на спомениците.
Власта несомнено ќе се труди да ја прикуши шарената револуција, тоа си е сосема нормално, што не треба да не чуди, таа се, само не во нејзин интерес. За ова другово, гумените куршуми, ми е гадно и да зборувам, бидејќи ако воопшто доаѓа до такво нешто да власт употребува гумени куршуми на свој народ, тоа ќе покаже само и докаже дека работата отишла многу подалеку од точката од која нема враќање и овде разум веќе не преовладу.
Има ли оптимизам за позитивен епилог на политичката разрешница и каде најмногу го гледате изазот од Кјорсокакот?
Па, кај нас е проблем што не научивме некоја политичка култура и не добивме политичка зрелост да политичарите кои што ќе бидат фатени како крадат да бидат казнети за истото. Значи, со децени и децени ние таа лекција не ја учиме како општество. Проблемите кај нас генерално три се: елиминирање на корупција, елиминирање на непотизам и веројатно поставување на некаква правилна систематизација. Немање правилна систематизација, ставање на погрешни луѓе на погрешни места носи зголемување на непотизам и зголемување на корупција. Е сега, поради тоа, ние постоечките добра ги запуштивме тотално, наместо нив изградивме нови, кои не чинат и не се добро изградени, и сега сме во ситуација да ни старото ни чини, ни ново е добро изградено, ние остануваме без ништо. Потрошиме 500-600, ако е вистина, милиони евра на Скопје 2014, кој што сам по себе проект во целина не е 100% лош, ниту сите споменици се лоши, ниту сите згради. Но проблемот е што кај нас таа Мазлова пирамида на потреби е скрос наопачки свртена. Главна реченица од сите бомби што ги слушавме можеби остана и највеќе одекна: трошиме за чоколадо, немаме ни за леп. Ние наместо да работиме на образование и наука и наместо да го средиме Гоце Делчев студентскиот, кој што е на супер локација, има и тревници, има и игралишта, и близу е до центар, близу е до се, наместо да го направиме еден дански или шведски студентски дом, ние оставаме да пропаѓа тој и сите други студентски домови, а воено и здравствени установи, а наместо тоа изнаградивме нели споменици. Така што тука јас гледам еден голем проблем. Значи, во мојата агенција работиме најмногу на тоа правите луѓе да ги работат правите работи. Така треба да работат сите, нели, од власта, од раководството, па се до приватните бизнеси, и да беше така, немаше да има потреба ни од шаренило, ни од револуции, напротив, секој беше розо.
Го следете неделното интервју на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Пасовска-Мандичевска. До слушање.